Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan ağzında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə başlasanlar.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay verilim aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edilmək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
91.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Azərbaycan Eurovision-da nəyə güvənir?
Müsabiqədə ifa olunacaq musiqi Azərbaycan mədəniyyətində ilk rock opera janrında olan musiqidir. Təşkilatçılar bunun da Azərbaycana xal gətirəcəyinə inanır.
Ermənistan Eurovision-a ilin ən yaxşı müğənnisini göndərir.
Mənim üçün, bizim üçün vacib olan Avropada ermənilərin işini nümayiş elətdirməkdir. Bütün bu müsabiqənin mənası, qiyməti orada özümüzü, erməniləri təqdim eləməkdir.
Gürcüstan niyə Eurovision-a Rusiyada məşhur olan Diana-nı göndərir?
Diana-nı bütün Rusiyanın sevdiyini, ona hörmət etdiklərini nəzərə alsaq, Diana doğru seçimdir. Rusiyadan gələn SMS-lər onun şansını artıra bilər.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Eurovision-dan danışırıq. Yarışmaya cəmi 2-3 gün qalıb. Həm də Azərbaycan ilk dəfə, axır ki, Eurovision-a qatılır. Eurovision mahnı müsabiqəsinə qatılmaq ona görə yaxşıdır ki, bu müsabiqə dünyanın ən çox baxılan, ən uzun tarixi olan mahnı yarışmasıdır. Yarışmaya eyni vaxtda 100 milyondan 600 milyona qədər adam baxır. İlk dəfə Eurovision mahnı müsabiqəsi 1956-cı ildə keçirilib. O vaxt Avropa 2-ci Dünya müharibəsindən sonra özünə gəlməyə başlayırdı. Yeni yaranan Avropa Yayım İttifaqı mahnı müsabiqəsi ideyasını irəli sürür və ilk Eurovision mahnı müsabiqəsi 56-cı il mayın 24-də İsveçrədə keçirilir. O zaman pek televiziyaları yox idi. Eurovision canlı yayım sahəsində eksperiment idi. Eyni vaxtda 7 ölkənin ifaçısı canlı konsert verirdi. O vaxt iştirakçılar az olduğundan hərə 2 mahnı oxuyub. Amma indi Eurovision iştirakçılarının sayı 40-ı keçir. Ona görə də ilk dəfə olaraq bu il yarışmada 2 yarım final olacaq. Azərbaycan da, Ermənistan da, Gürcüstan da mayın 20-sində keçiriləcək ilk yarım finalda iştirak edirlər. Birinci dəfədir Eurovision-a qatılan azərbaycanlı ifaçılar artıq Belqraddadılar. Vüsalə Əlibəli ilə turna səfərinin reportajını dinləyək.
Eurovision 2008 mahnı müsabiqəsində Azərbaycan 10 balla 2-ci yerdədir. Bu, Eurovision-un ümumi fanatları təşkilatının, OGAE-nin internetlə keçirdiyi sorumcu səsvermesinin nəticəsidir. Eurovision mahnı müsabiqəsinin fanatlarının bir araya gəlməsi üçün 1984-cü ildə Finlandiyada ilk fan klubu yaradılıb. Avropanın 38 ölkəsindən 5000-dən çox azərkeşi birləşdirən bu təşkilatın Azərbaycan bölməsi isə aprelin 2-sində fəaliyyətə başlayıb. Fan klubun rəhbəri Ruslan İsmailzadə deyir ki, hazırda klubun 21 üzvü var. Klubun əsas işi il ərzində müxtəlif müsabiqələr keçirmək, digər Eurovision ölkələrinin fan klubları ilə əməkdaşlıq etmək və Azərbaycanın təbliğatını aparmaqdır. Kluba üzvlük haqqı ildə təxminən 1 manatdır.
Bizim təşkilatımızın əsas üstünlükləri ondan ibarətdir ki, məhz bizim təşkilatımıza üzv olan azarkeşlər, fanatlar Avroviziya mahnı müsabiqəsinin həm beynəlxalq yarım finallarına, həm də eləcə də finalına səhnəyə daha yaxın yerləri, biletləri güzəşlərlə əldə edirlər və onlar səhnəyə daha yaxın yerlərdə yerləşdirilirlər.
Fan klubun nümayəndələri bu yaxınlarda Serbiyaya yola düşüb. Hazırda Azərbaycanın təmsilçiləri Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə də təşkilatçılarla birlikdə paytaxt Belqraddadılar. Azərbaycanın ilk dəfə qatıldığı Eurovision mahnı müsabiqəsi haqqında ictimaiyyətdə fikirlər birmənalı deyil. Kimi bu prosesi siyasətlə əlaqələndirir, kimi də buna sənətçilərin yarışı kimi baxır. Gənc politoloq Faris Hüseynzadə hesab edir ki, Eurovision Azərbaycan üçün gözəl imkandır. Onun fikrincə bu təkcə musiqi yarışması deyil, həm də siyasətdir və Azərbaycan bu vasitədən yararlanıb dünyaya öz ismi marşını göndərə bilər.
Eurovision-a milyonlarla insan baxır və orada Azərbaycanın nümayəndəsinin çıxış etməsi, Azərbaycanın belə böyük forumda, böyük bir tədbirdə uğur əldə etməsi bu özü bir ölkə üçün reklamdır. Eurovision'ı siyaset kimi görürəm və fikirləşirəm ki, bu bizim siyasi maraqların dedik, Avropada təbliğ eləmək üçün çox gözəl bir imkandır. Misal üçün, hələ hətta Azərbaycanın bayrağı oradan qalxması və yaxud əgər Dağlıq Qarabağdan olan bir mahnı oxunarsa gələcəkdə və Dağlıq Qarabağdan olan bir nümayəndə olarsa, bu özü də bir reklamdır, təbliğatdır, mesajdır.
Politolog Eurovision'ı siyasi maraqlarla əlaqələndirsə də, burada ifaçıların qələbəsinin heç bir geosiyasi məqsədlərlə bağlılığı olmadığını da deyir. O düşünür ki, Azərbaycan ifaçıları yaxşı çıxış etsə, Avropa onları dəstəkləyəcək. Elə bütün bu söz söhbətə görə də bu ilki Eurovision'da siyasi və coğrafi amillərə görə səs vermənin qarşısı alınıb. Müsabiqədə iki yarım final olacaq. Azərbaycan düşdüyü yarım finalda özündən başqa yalnız 18 ölkəyə səs verə bilər. Bu müsabiqənin təşkilatçılarından olan İctimai Televiziya və Radio Yayınları şirkətinin əməkdaşı Eurovision müsabiqəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Leyla Əliyeva deyir ki, dəyişikliklərə səbəb həm iştirakçı ölkələrin sayının çox olmasıdır, həm də
bu zaman onlar hər hansı bir siyasi coğrafi səs vermənin qarşısını alıblar. Hətta bizlə Türkiyədə aramışıq bir-birimizdən. Yəni, biz mayın 22-siyik, Türkiyə mayın 22-sidir. Baxmayaraq ki, bizlə eyni vaxtda var bizlə yəni, yaxın ölkələr, yəni Gürcüstan var, Ermənistan var. Siyasi baş verir, biz həm də ona görə ki, ölkələrin bir-birinə münasibəti burada açıq aydın şəkildə görünür. Bizim ora məhz bu ildən qatılmağımız yalnız və yalnız İctimai Televiziyanın üzvlüyü ilə bağlıdır. Burada heç bir siyasi rəqabət falan heç nə yoxdur.
Paytaxt sakinləri ilə söhbətdən məlum olur ki, onlar Eurovision mahnı müsabiqəsini və Azərbaycan müğənnilərinin hazırlıq mərhələsini diqqətlə izləyir. Gözləntilər isə müxtəlifdir.
Onluğa düşsələr böyük şeydir. Mən hər halda gözləyirəm ki, ilk onluğa girəcək.
Çox da ümid bəsləmirəm. Eurovision'da mənimlə gəlir siyasət də var, ardısa. Yəqin ki, üstünlüyə siyasiyyəti verəcəklər.
Çoxdan lazımdır, Azərbaycan Eurovision'a getmək lazım idi onu. Respublikamızın adı hər halda hallanır ki, belə bir respublika da var, Azərbaycan Respublikası var. Belə bir xalq, belə bir millət də var.
İştirakçılardan
nə gözləyirsiniz? Sizcə qələbə? İştirakçılardan indi mən arzu edirəm, qələbə arzu edirəm. İndi görək özdə onların özlərinə nasıl bax.
Eurovision'un Azərbaycanlı izləyicilərinin bir çoxu iştirakçıların mahnı seçimindən narazılığını bildirir.
Çoxdan keçib, onları yaxşı tanımıram. Hazırlıqlarından da elə xəbərim yoxdur. Ümumiyyətlə musiqinin özündən narazıyam. Aqressiv, qulaq batırıcı bir musiqi. Mahnı özü məncə uğursuz seçilib. Ona görə ki, əgər diqqət eləsiniz, Eurovision'da qalib olmuş mahnılar elə mahnılardır ki, onları sonradan sadə insanlar zümzümə eləyə bilirlər. Ancaq bu mahnı çox bir mürəkkəb bir mahnıdır. Bir. İkinci mövzu elə bir mövzu seçilib ki, mələk və şeytan. O mövzu çox artıq belə deyək, çeynənmiş mövzudur.
Leyla Əliyeva Azərbaycan tamaşaçısında yaranan bu qənaətlə razılaşmır. Deyir ki, əksinə bu mahnıda heç bir aqressiya yoxdur. Mahnı göstərir ki, biz yalnız xeyir qüvvə tərəfdarıyıq, sülhün tərəfdarıyıq. Bizim muğamımız hətta iblisi belə mələyə çevirmək iqtidarındadır. Müsabiqə vaxtı Azərbaycan adından xalları bəyan edən İctimai Televiziya və Radio Yayınları şirkətinin nümayəndəsi Leyla Əliyeva olacaq. O bildirir ki, təşkilatçıların ən az gözlədiyi onluq, ən çox gözlədiyi isə üçlükdür. Azərbaycanın birinci yer tutmasını isə utopik arzu adlandırır. Çünki
indi kimi olmuyor ki, birinci dəfədən ölkə gəlsin və birinci yer tutsun. Bu qeyri-mümkün bir şeydir. Əgər biz bunu etsək, bu bizsiz utopiya olacaqdır. Yəni bu dəhşətli bir şey olacaq.
Leyla Əliyeva Azərbaycanın rəqib gördüyü ölkələri də sadaladı.
Məsələn, Ukraynadan Anya Lorok çıxacaqdı bu il. Çox gözəl bir xanımdır. Gözəl xarici görünüş, parlaq səs imkanları və Kirkorovun musiqisi. Bu üç faktor birlikdə böyük uğur qazana bilər. Digər rəqibimiz mən Dima Bilanı görürəm. Dima Bilanın çox qəşəng mahnısı var. Həmçinin Dima Bilan bir də o faktorla güclüdür ki, artıq ikinci dəfədir çıxış edir o qədər. Yəni, Avropa onu tanıyır. Mor və ötesi qrupu haqqında onu deyə bilərəm ki, mahnı qəşəng mahnıdır. Çox qəşəng klip alınır, çox orijinal bir klip alınır. Onlar bizi rəqib görməsələr də özlərinə düşünürəm ki, o da rəqib ola bilər.
Müsabiqədə ifa olunacaq musiqi Azərbaycan mədəniyyətində ilk rok opera janrında olan musiqidir. Təşkilatçılar bunun da Azərbaycana xal gətirəcəyinə inanır. Eurovision 2008 yarışması may ayının 22-sində Serbiyada keçiriləcək. Müsabiqənin Azərbaycanda yayımını İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkəti həyata keçirir. Müsabiqəyə qədər Azərbaycan təmsilçilərinin Avropanın 11-ə yaxın ölkəsində konsertləri təşkil olunub. Bu ölkələr sırasında Finlandiya, Ukrayna, Türkiyə, Andorra, Malta, Sloveniya, Moldova, Latviya, Yunanistan və Gürcüstan da daxildir.
Bu, Bakıdan Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajıydı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda da, Ermənistanda da Eurovision-a göndərilən ifaçıları tamaşaçılar özləri seçib. Müsabiqədə Azərbaycanı təmsil edəcək Elnur Hüseynovu çox az adam tanıyır, amma Ermənistandan gedən Surişo keçən il ölkəsinin ən yaxşı müğənnisi adını alıb. Ermənistan Eurovision-da 3-cü dəfədir çıxış eləyir və hesab edirlər ki, əsas qalib gəlmək yox, elə çıxış eləməkdir. Çünki müsabiqə Ermənistanın özünü göstərməsi üçün vasitədir. Bu il Eurovision-da çıxış eləyəcək erməni ifaçının geyimindən tutmuş səhnələşdirməyə qədər hər şeyin müəllifi ermənidir. Ermənistanın Eurovision-a hazırlığından Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Arifə Kazımova tanış eləyəcək. Əvvəl bir elana qulaq asaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Erməni ifaçı Sirişo Eurovision 2008-ə bu mahnı ilə çıxacaq. Kele kele, yəni gəl gəl adlanan mahnı erməni tamaşaçıların göndərdiyi SMS-lər əsasında seçilib. Mahnının ifaçısı 21 yaşlı Sirişo keçən il Ermənistanda ilin ən yaxşı müğənnisi adını alıb. Erməni nümayəndə heyəti Belqrada bu həftə yola düşüb, çünki konkursun əsas məşqləri başlayıb. Püşkəsmanın nəticələrinə görə ilk yarım finalda erməni ifaçı Sirişo 14-cü nömrə altında çıxış eləyəcək. Eurovision 2008-in birinci yarım finalı mayın 20-sində olacaq və Sirişo həmin yarışmada yer tutsa finala çıxa biləcək. Final isə mayın 24-ünə təyin olunub. Səfərdən əvvəl erməni nümayəndə heyəti bildirib ki, Eurovision onlar üçün müsabiqə yox, böyük şoudur. Sirişo deyir ki, Eurovision-da iştirak eləmək özü onun üçün artıq qələbədir. Bu müsabiqədə əsas qələbə iştirakdır. İştirakçılar artıq qalibdirlər. Onları seçib göndərirlər yarışa. Biz ora belə əhval ruhiyyə ilə gedirik. Yəqin ona görə rəqabət hissi elə güclü deyil. Ermənistan İctimai Televiziyasının prodüseri Qraş Keşişyan müğənni Sirişo ilə razıdır.
Qalib birdir, qalanları bərabərdir. Qalib ona görədir ki, ilin mahnısı və müsabiqənin gələn dəfə keçiriləcəyi ölkə seçilsin. Mənim üçün Eurovision dərsdir. Çox şey öyrənə biləcəyimiz böyük məktəbdir.
Kelə-kelə, yəni gəl-gəl mahnısının sözlərini ifaçı özü yazıb. Musiqi isə bəstəkar Arutyun Ter Avakimyanındır.
Musiqinin də, aranjumanın da, hətta başlığın da müəllifi mənəm. Yalnız son mix, son variant Rusiyada hazırlanıb. Mən orada olmamışam. Bəzi şeylər mənim xoşuma heç gəlmir də. Amma məncə tamaşaçılar, dinləyicilər üçün normal olacaq. Onlar mahnını bəyənəcəklər.
Bəstəkar Arutyun Ter Avakimyan müəllif kimi Sirişonun ifasından razıdır.
Sirişonun ifasını normal hesab eləyirəm. Bu Sirişo üçün fərqli üslubdur. Özü də deyir ki, mahnı əvvəl oxuduğu mahnılardan fərqlənir. Bu üslub onun üçün yenidir. Amma o mahnını yaxşı oxuyur. Mən razı. Xüsusilə də mahnının əvvəli. Əvvəlinin erməni dilində olmasını Sirişo özü təklif elədi və çox yaxşı alındı.
Hokey arazat etməsi ilə.
Kələkələn Sirişon.
Sirişo üçün səhnə paltarını erməni modelyer Arevik Simanyan tikib. Eurovision xalqın tək ifa rəqs mədəniyyətini yox, ümumiyyətlə mədəni səviyyəsini göstərmək üçün bir bəhanədir. İfaçı Sirişo belə deyir.
Sirişon.
Niyə kavalidən və ya bir başqasından geyinmirəm? Ona görə ki, mənim üçün, bizim üçün vacib olan Avropada ermənilərin işini nümayiş elətdirməkdir. Biz bilirik ki, çox vacib müsabiqəyə hazırlaşırıq. Amma bütün bu müsabiqənin mənası, qiyməti orada özümüzü, erməniləri təqdim eləməkdir. Səhnələşdirmənin də müəllifi ermənidir. Street Jazz Balet Truppasının xoreografı Sergey Mandrik. Sergey Mandrik həm də Rusiyanın məşhur musiqi layihəsi Fabrika Zvyozla əməkdaşlıq edir. Amma xoreograf Eurovision hazırlıqları ilə bağlı detalları açıqlamadı. Erməni nümayəndə heyətinin koordinatoru Diana Natsakyan çox parlaq və unudulmaz şou vəd edir. Əvvəlki iki şoumuzda konkret ideya var idi. Bu ildə mahnı məhəbbət haqqındadır və bu ildə konkret ideyası olan maraqlı tərtibat olacaq. Detallardan danışmaq istəmirəm, amma inanın ki, şoudan ləzzət alacaqsınız. Eurovision mahnı müsabiqəsində doğrudan da şounun səhnələşdirmənin rolu böyükdür. Bəstəkar Arutyun Ter Avakimyan ifaçı Sirişonun şansını qiymətləndirəndə belə dedi.
Derhovan.
Sirişonun şansı, hər şey şoudan asılıdır. Şou alınsa, əminəm ki, ermənilər bu müsabiqədə yaxşı yer tutacaqlar.
Sirişo Böyük Britaniya, Niderland, Belçika, Fransa, Almaniya, Çexiya, İspaniya və başqa Avropa ölkələrində olub. Yerlilər və erməni diasporaları qarşısında canlı konsertlərlə çıxış eləyib. Hətta təzə bir mahnı yazıb, Rumıniyadan olan rəqibinə hədiyyə eləyib. Mən bir mahnı yazmışam, Rumıniyadan olan iştirakçıyə vermişəm. Əsl musiqi elə belə yaranır, heç nəyi dəyişə bilmirsən. Əlavə eləmək imkanı olmuş, əsl musiqi belə doğulur və çox qiymətli, xoş olur. Sirişonun qruppasında vokalçılar Razmik Amyan və Tigran Petrasyan da olacaq. Ermənistanı 2006 və 2007-ci illərdə təmsil edən Andrey və Ayko da yaşıl otaqda. İfaçının yanında olacaqlar. Hər iki ifaçı Eurovision-da 8-ci yeri tutub.
Uterior Torizon Akanı. Evropakan yerki heginaqabı.
Ermənistanın bayrağı bu ilki Eurovision müsabiqəsində neçənci yerdə olacaq? Erməni nümayəndə heyətinin bütün üzvləri yerin əhəmiyyətli olmadığını deyirlər.
İksan Çorsi Artyunknerə.
Əsas müsabiqəyə qatılmaq Ermənistanı mümkün qədər yaxşı təmsil eləməkdir. Belqradda uçan heyətin şüarı belədir. Prodüser Qraç Keşişyan.
Uçan antamlərə.
Rəqəm bizim üçün çox vacib faktordursa, maniyələr aşmağa çalışacaq. Amma məncə Eurovision-da əsas vəzifə ölkəni layiqincə təmsil eləməkdir.
Yer filan vacib deyil, vacib olan mahnının bəyənilməsidir. Biz artıq qələbə qazanmışıq. Avropalılar erməni mahnısını oxuyur, kələ-kələ deyirlər. Bu, İrəvandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağı davam edir. Gürcüstan Eurovision-da ikinci dəfədir çıxış edir və bu yarışmada maraqlı mənzərə yarana bilər. Moskva ilə Tiflisin münasibətləri nə qədər gərgin olsa da, gürcü iştirakçı deyəsən ən çox səsi Rusiyadan toplayacaq. Gürcülər müsabiqəyə Rusiyada məşhur olan müğənni Diana Gurskayanı göndərmək qərarına gəliblər və bu seçimi tək müsiflər heyəti yox, həm də tamaşaçılar edib. Ətraflı Tiflisdən Nikon Ergazi danışıb. Reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış edir.
Sakartolo Euroviziyası bir ola çarşınca astı.
Bu, keçən il Eurovision mahnı müsabiqəsində səslənən gürcü mahnısıdır. Gürcüstan Eurovision-da ilk dəfə keçən il iştirak edib. Helsingidə keçirilən müsabiqədə Sofo Xalvaşi My Story mənim heç ayım adlı mahnı ilə finala çıxıb. 12-ci yer tutmuşdu. Gürcüstanda Xalvaşinin çıxışını tənqid edənlər də çox oldu. Bəziləri deyirdilər ki, müsabiqədə ilk dəfə iştirak edən ölkə üçün finala çıxmaq böyük işdir. Bəziləri daha yaxşı yer tutmaq olardı dedilər. Musiqiçi Vaho Babunaşvili keçən il Gürcüstanda Eurovision layihəsinin direktoru idi. Babunaşvilinin fikrincə Xalvaşinin çıxışı çox uğurlu idi və doğrudan da daha yüksək yerə layiq idi.
Bu tək mənim fikrim deyil. Keçən il Eurovision'un BBC-yə çıxartdığı beşlikdə birinci yeri gürcü ifaçı tutdu. Bu böyük nailiyyət idi. Həm musiqi maralı idi, həm də təzə idi. Təqdimata gələndə orada çox iş görülmüşdü. Biz birinci dəfə idi çıxış edirdik.
Martlaç Kartoli kritikosa bizim.
Əslində tənqidçilərin çoxu Sofo Xalvaşinin çıxışına irad tutmadı. Tənqid olunan xoreoqrafik tərtibat idi. Çoxları isə bilirdi ki, Sofonun ifasını müşahidə edən rəqs mahnıya uyğun gəlmirdi. Yəni milli gürcü rəqsi müasir elektron kompozisiya ilə heç uyğunlaşmırdı. Rəqsin tənqidçilərindən biri də jurnalist Laşa Qabuniyadır.
Şorisa jurnalisti Laşa Qabuniyadır.
Əlbəttə, Safo özü istedadlıdır, amma səhnədəki mühit, orada baş verənlərin hamısı artıq idi, oradakı qılınc oynatmalar. Bunlar hamısı mahnının təsirini azaldırdı. Əlbəttə, qılınc Avropanı təəccübləndirdi, amma Safo çıxıb Bjork üslubunda mahnı oxumağa başlayanda və bu vaxt arxada kimsə qılınc oynadanda. Məncə, tamaşaçılar çox çətin vəziyyətə düşmüşdülər.
Keçən il Gürcüstanda Eurovision'a getmək üçün Sofo Xalvaşiya alternativ yox idi. Amma bu il seçim imkanı geniş oldu. Seçim prosesində 12 qrup və ifası iştirak elədi, qalibi tamaşaçılar seçdilər. Gürcü mətbuatı Diana Kurtskaya'nın əvəzolunmazlığından danışırdı. Kurtskaya Rusiyada məşhur olan kör müğənnidir. Amma onun rəqibləri də güclü idilər. İkinci namizəd İrakli Pritskavala da Rusiyada populyardır. Salamoy Qasviyaninin də fanatları çox idi. Onu ən yaxşı pop vokalçısı adlandıranlar var. Sonda haqqında mətbuatda çox danışılan Diana Kurtskaya qalib gəldi. Tamaşaçıların 40% ona səs verdi. Mayın 20-sində keçiriləcək ilk yarım finalda Kurtskaya Peace Will Come, sülh gələcək kompozisiyası ilə çıxış eləyəcək.
Eurovision konkursu bir yol xəs, işi yasırılıb kompozisiyası Peace Will Come. Kartulma presa mumğirliz qamırcubu ara ertuqara oynadmıyı yuxu.
Amma gözü mətbuatı Kurtskayanın qələbəsini bir mənalı qarşılamadı. Çoxları isə bilirlər ki, Diana'dan daha yaxşı oxuyanlar var. Amma demək olar ki, hamı razılaşır ki, siyasi baxımdan Diana daha doğru seçimdir. Eurovision müsabiqəsinin qalibini iştirakçıların ölkələri seçir. Amma onların öz ölkələrinin təmsilçilərinə səs vermək haqqı yoxdur. Diana Kurtskaya isə Rusiyada məşhurdur. Ona görə də onun ifası Rusiyadan əlavə çoxlu səs yığa bilər. Jurnalist Laşa Qabuniya.
Asepikrov jurnalisti Laşa Qabuniyadır.
Diana'nın bütün Rusiyanın sevdiğini, ona hörmət etdiklərini nəzərə alsaq, Diana doğru seçimdir. Rusiyadan gələn SMS-lər onun şansını artıra bilər. Musiqi tərəfinə gəlincə, Diana'nın çox güclü səsi var, amma mən ona çox qulaq asan deyiləm.
Bu il Eurovision həmşəkindən fərqli formada keçiriləcək. Keçən il Helsinki-də Eurovision-ə gedən iştirakçıların sayı rekordu keçib. 43 nəfər olub. Ona görə də bu ilki festivalda 2 yarım final olacaq. Gürcüstanda Diana'nın hiss olmasa finala keçəcəyinə inanırlar. Amma Eurovision mahnı müsabiqəsində hansısa yeri tutmağın əhəmiyyəti varmı? Musiqisi Vaho Babunaşvili isə bilir ki, yer tutmaq xüsusi hadisə deyil.
Xoşum, xoşu musiqaları tutmaq hazır istəməyiniz.
Bu təbliğat üçün vacibdir. Gürcüstan üçün ən vacib olan elə təbliğatdır. Orada mahnı ifa etmək iştirakçılar üçün xeyirli ola bilər. Əlaqə yarada, müqavilə bağlaya bilərlər.
Vaxosasız, bəvri izləyəribsin.
Çoxları Vaxo ilə razıdır. Deyilənə görə Eurovision mahnı müsabiqəsində əsas mahnının keyfiyyəti deyil. Vacib olan güclü diaspor və yaxşı səhnə tərtibatıdır. Eurovision elə bir şoudur ki, onu eyni vaxtda 600 milyon tamaşaçı izləyir. Mayın 20-sində güclülər hamısı Diana Kurtskaya səs verəcəklər ki, onu finala çıxara bilsinlər.
Eurovision Pina Uredapsın Çəslos Qamuslu.
Bu, Gürcüstandan Niko Nergazinin reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizin də mən idim. Ruzanna Rəşid qızı, sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər gün,
hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
17 may Beynəlxalq İnformatika, Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günüdür. İnformasiya texnologiyaları cəmiyyətə nə verir? Bu sahədə hansı yeniliklər var? Hansı yeniliklər olacaq? Azərbaycanda internetin vəziyyəti necədir? Mayın 19-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquliyevlə söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı hallarda internetə üz tutursunuz? Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün canlı gedir. Hər vaxtımız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə Səbinə Məmmədova adlı bir dinləyicidən zəng gəlib. Əvvəlcə Səbinə xanımın özü yox, qonşuları qaynar xəttdə zəng eləmişdilər. Deyirdilər ki, bu qadının əri həbsə atılıb, iki oğlunu saxlaya bilmədiyindən internetə verib. Özü isə qonşuların ümidinə qalıb. Səbinə Məmmədovanın həyat yoldaşı Kamal Hüseynov ötən ilin yanvarında tutulub. Deyir, əri başqasına qəsdən xəsarət yetirmək üçün də həbs edilib. Özünü dinləyək.
Qardaşının 5 il var, kiməsə borcu var imiş. Onun üstündə bundan istəyiblər, deyib yanımda yoxdur. Qardaşıma deyirəm, sənə çatdırar. Mənim yoldaşımı nə qədər qırmışlar. Mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı, yetim oğlandı. Başdan xarabdır, Allahın dostu. Bax, hala deyirsiniz, gecin soruşun. 5 şirvanın üstündə mənim yoldaşımı ondan sonra vırdılar, öldürdülər, deyib, ay, yoxdur da, qardaşıma deyirəm, gətirərsən. Bu da götürüb, o həmin adamı qırmışdı. Doktora onlar kıldırdı ki, biz gittim hastanı hastahanada görə bilmədik. Ölüb eləməyib, bazı quranandı. Amma mənim yoldaşım başından zədə alınmışdı. Mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı. Önləri küçədə, mən küçədə onun bunun paltarı yumaqdan gəlirdim. Küçədə o gedəni mən gördüm. Dedim, sən utanıb qızarmadın ki, mənim yoldaşıma evlə iş verildi. Va Allahım dostum, 2 dənə şağlan mən sərgandan qalmışam.
Nə vaxt olub bu məhkəməsə yoldaşınızın?
Yanvar 12 tutulub, valla elə 6 il qaldı şualan ora, ağır cinayətlərə verdilər. Uşaqlarımı internetə qoymuşam, internetdən kağız aldım, apardım, verdim ora, axırdan bak kəmidir. Gül kimi uşaqlarım var, quranan dostum. Va ağzından, üstündən aparıb atmışam ora.
Apellyasiya şikayəti lazım idi vermək, vermisiniz?
Apellyasiya yox, polislədilər, pulum olmadı. Bir dənə onun üstündə həkim gətirmədilər. Mən, amma o vurulan var idi, onun adamı var idi. Bax, indiyə qədər qonum qonşu, bax, bu qonşuların Allah kömək olsun sizi qarşıqla. Mənim dadıma çatan bu qonşulardır. Mənim öz atam, anam olsa, yiyəm olsa, yığışıb gedərəm onun yanına. Mənim heç kimim yoxdur, onun da heç kimi yoxdur. Vahid ki, qardaşdılar. O qardaşın üstündə tutulub o.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən qaynar xəttə bildirdilər ki, Kamal Hüseynovun işinə Nizami rayon polis idarəsində baxılıb. O, cinayət məcəlləsinin qəsdən bıçaqla sağlamlığa zərər vurmaq maddəsi ilə təqsirli bilinib 7 il azadlıqdan məhrum edilib. İşə hakim Mənsur İbayev baxıb, hazırda İbayev
təqaüddə olduğundan iş hakim Şakir Ələsgərovun icraatındadır. Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyinə görə birinci instansiya məhkəməsinin hökmü elan olunandan sonra 20 gün müddətində apellyasiya şikayəti verilməlidir.
Yəni hesab edirəm ki, bu məsələdə apellyasiya şikayəti verilməməsi işin tam ədalətli, obyektiv araşdırılmasına mane olub və məhkum və onun müdafiəsi bu hüququndan istifadə etməlidir.
Artıq yəni bu işdən 1 il 4 ay keçib. Yəni 1 il 4 ayda həmin adam həbsdədir. Yəni indi verə bilərmi apellyasiya şikayətini?
Təbii. Yəni üzürlü səbəb, hər hansı bir üzürlü səbəb göstərməklə həmin müddətin bərpasına dair vəsatətlə çıxış eləyə bilər və müddəti, buraxılmış müddəti bərpa etməklə apellyasiya şikayətini təqdim etmək olar.
Səbinə Məmmədova iddia eləyir ki, yəni onun yoldaşı həmin insident vaxtı xəsarət alıb, beynindən xəsarət alıb və hətta güya onda o tibbi arayış da var, o işin içindədir həmin tibbi arayış. Yəni bu hal nəsə kömək eləyə bilərmi onun cəzasını yüngülləşdirilməsi?
Qanunvericilikdə, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyində gözün zədələnməsi, sərxoşluq, narkomaniya və s. ilə bağlı zədə və yaxud xəstəliyin əldə edilməsi, baxmayaraq ki, bu cinayət törədilməmişdən əvvəl və yaxud cinayət törətdikdən sonra əldə edilməsi cinayət məsuliyyətindən azad etməyə səbəb olmur. Yəni həmin şəxs konkret bu məsələdə həmin şəxs bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsə, onun cinayət məsuliyyətindən azad etməyə heç bir əsas yoxdur. Təbii ki, o yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər. Təkcə o məsələ yox, həm də onun ailə vəziyyəti, demə himayəsində az yaşlı və yaxud xəstə şəxslərin olması və s. yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər və qanunvericilikdə minimum sanksiya tətbiq olmaqla o azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Fəxri Yalçın İmanov bir daha vurğulayır ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu ancaq apellyasiya məhkəməsinə müraciətdir. Əgər Səbinə Məmmədova apellyasiya şikayəti verərsə, onun ailə vəziyyəti nəzərə alınaraq ərinin cəzasının yüngülləşdirilməsi məsələsinə baxıla bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Aylıq vergini 51-ə ödəyin, yoxsa Nəqliyyat Departamentinin nümayəndələri şəxsiyyət vəsiqənizi ala bilərlər. Bakıda işləyən bəzi taksi sürücüləri belə bir halla üzləşiblər. Qaynar xəttdə Musa Hacıyev zəng eləyib.
Qabaq keçirirdik Nəqliyyat Departamentinə. Sonra bunun bir şöbəsi açıldı bu Kapital Bankda. Apardıq biz o keçirdik ora. İndi departamentin itiləri... Gəlib bizi incidirlər, sənəti alırlar, ya görsən nömrəmizi atırlar, bizlə çox pis rəftar edirlər ki, siz ora keçirməyin, gətirin ora. Mən də deyirəm, ay qardaş, gəlirəm sizin ofisə, orada mənim xərcim çıxır 14 kirvana, 13 kirvana. Mən niyə havay pulumu aparım, keçirim, ahı verim sizə, mən bir maaş maha ver, bir maaş ona ver. Ona görə aparı verə kapitalın keçirdi, çox rahat, çox gözəl, mən də ona sevinirəm ki, bu devlətimizə keçir bu pul. Bir də orada bir qurum yaradıblar, özlərinin arasındadır, 51 deyilən şeydir. Deyir ki, gəl 51-ə otur, 51-də ol da, ora ver pulunu. Sən deyir, devlətə niyə keçirirsən? Deyir, sən bilmirsən, devlət yoxdur. Biz də qoymayacaq sən işləyəsən. Bu səhər gəliblər, mənlə tutaşıblar, mən orada şahatlarım da var. Mən bu 28 dəmir yol bağzalı var, orada işləyirəm. Səmət Vurğun bağının yanında, itçilərin yanında, özüm da aqsaqqal adamım. Məni bax belə sürütmə elədilər, cibimdən şəxsiyyət vəsiqəmi çıxardıb götürüb getdi. Deyir ki, sən vəsiqən onda verəcək ki, sən gəlib 51-də bizə 15 şirvan hər ay pul verməlisən. Aparıb banka 9 şirvan keçirtmə. Mən özüm belə bir cür çıxmasın, ali təhsilli adamım, 5 baş ailəm var, özüm də qaşqınam, gücün onları saxlayıram, kiriyə qalıram. Bakıxanov qəsəbəsində, ay 100 şirvana.
Musa bəy, bu sənədləri deyir sizə götürüblər. Nə var sənədlər bizdə? Nəyə görə, nə dedilər götürdülər?
Sənədlərin hamısını məndən aldı həmən şəxs. O şəxsin adını da yazmışam. Demək, mən bütün o departamentə keçirdiyim sənəd haqqında qəbizlərdi, maşınımın tek pasportudur, sonra böyündü. Hamısını mən ona təqdim elədim. Hə, o da dedi ki, mən götürürəm bunları gedəm idarəyə, gələrsən ora. Deyirəm ki, qardaş, mən sənin idarənə nəyə gəlim, nə bax ora. Deyir, gəl oradan keç, o pulu sən bizə ödə, sən banka ödəmə. Belə bir spor yarandı. Mən də orada, da indi onlar 5-6 nəfərdi. Sözün düzü zorla, bax, belə aldılar əlimdən sənədini. Şəxsiyyət vəsiqəmi götürdülər, qalanınla bu atdılar üstümə. Hə, dedi ki bu senedi sağ vermeyeceği. Sen ne kadar ki gelip 51'de oturmamışsın. Bunu ödemişsin. Senden bizi ertelemeyeceği.
Bu vaxta can siz həmişə banki ödəmişsiniz də o pulu.
Mən haradasa bir 5 aydır banki ödəyirəm. Ondan qabaq onların özünü aparırdım. Orada da 18 manat idi. Haradasa 22-23 manata çıxırdı. Çünki girirsən biri deyir ki, bu pulu verməsən vermirəm. O nədir? Araş formaların zadı. Mən də öyrəndim. Dedi ki, get banka. Bankda belə bir zad açılıb. Bir hesab. Bəli, ora ödəyim də ödəyirəm. Bu köyün avtovazalın yanında Kapsal Bank'ın bir şöbəsidir. Gedirəm orada rahat 18 manat bir keçirdirsən, 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, çək verirlər ona da. Böyle o çok rahatdır, bizim için çok rahat. Bunlar da deyir ki, sən gərək gəlib bizim idarəyə keçirəsən o pulu.
Tanıdığınız taksi sürücüləri necə? Onlar hara verirlər gəlir vergisini?
Onların yarısı demək olar ki, 50% o 51 deyilən yerə verirlər. Yarısı da mənim kimi vahoduya bankada da gedib, ya gedib öz idarələrində verirlər. Amma çoxu əsəriyyətən çoxu 51 deyilən o quruma verirlər.
Bax siz də məsələn bu banki ödəməzdən əvvəl 51-ə verirdiniz?
Yox, məndə olmuyor bu iş.
Heç vaxt verməmişsiniz.
Heç vaxt olmuyor. Ver ona görə də məni qoymurlar işləyəm. Sən nə haq deyir, banka verirsin. Sən bizə verməlisən o pulu. Mən də deyirəm ki, axı siz dövlətə bəlkə keçirmişsiniz. Heç mən bilmirəm axı, mən orada çox da çək yazıb verirsiniz mənə. Siz ola bilsin ki, fırıldarla
da
məşğulsunuz.
Onlar da çək verirlər. Onlar da 51-ə keçirdən.
Onlar çək verir başqa cürə. Özlərinin çəkini verir. Bank çəki vermirlər onlar. Məndə var hamısı burada. Özümdədir sənəddə. Deyir, ancaq sən bizim idarəyə gətirib o pulu verməlisən ki, biz özümüz bilərik kimə nə pul keçirərik, keçirtməliyik. Bax, belə söhbət yaranıb. Amma 51 saatlarım Bakıda bir 10 min taksi varsa onun 7 mini 51 ilə işləyir. Yəni, şəxsi divlərə gedir. Mən bunu subub deyirəm onlara. Yəni, bunun hamısı faktdır.
Bu, taksi sürücüsü Musa Hacıyevin dedikləri idi. Maraqlıdır ki, hələ bir neçə ay əvvəl Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Departamentində 51 xidmətindən şikayət gəlmişdi. Həmin vaxt bu barədə sual Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənovu xeyli təəccübləndirmişdi. O, 51 rəqəmini hətta Sherlock Holmes əməliyyatına bənzətmişdi. Deyəsən, əməliyyatın sirri yavaş-yavaş açılır. Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovu dinləyək.
Demək, bu Nəqliyyat Nazirliyi ilə vericilər arasında belə bir qərar gəlinib ki, həyata Nəqliyyat Naziri keçirsin və Nəqliyyat Naziri hazırda Bank of Azərbaycanın işləyir. Və biz də hər ay, məsəl üçün, ayın sonunda dövlət büdcəsinə pul köçürdükdən sonra, vəsait köçürdükdən sonra vericilər departamentinə hesabat disketi veririk. Həmin disketdə bizdə məsələn qeydiyyatdan keçən bütün maşınların nömrəsidir, sonra məsələn sayıdır, onların ödədiyi vergi haqqında məlumat verilir departamentə, onlar hesablama aparırlar, görək biz həqiqətən düzgün aparmışıq qeydiyyatı, yoxsa yox. Amma Kapital Bankada da digər banklar ödəyəndə sürücülər hesabat itir və onda düzgün alınmır. Ona görə yəni bizim üçün müfəttişlər olaraq bildirirlər ki, sürücüləri gəlib Bank of Azərbaycan ödəsinlər.
Yəni 51 o deməkdir, hə? Bu 51
yox, 51 yox. 51 adında kod yoxdur. Bu sadəcə olaraq bu yəni beynəlxalq qanunlarda nəzərə tutulmuş şeydir. Yəni Rabitə Nazirliyi tərəfindən o təyin olunur. Bizim işlər xarakterinə əlaqə saxlayırlar bir-birləri ilə. Orada müxtəlif kodlar orada, yəqin ki, məlumatınız var. Kod vasitəsilə bir-birini çağırırlar.
Hə, yəni bu 51 kodu ilə çağırırlar onlar bir-birini.
Ola bilsin, yəqin ki, bizim işçilər arasında olan bir koddur, yəni o kod vasitəsilə bir-birini səsləyirik.
Sahil Əhməd, demək istəyirsiniz ki, bundan sonra taksi sürücüləri getsinlər Bank of Azərbaycana, Kapital Bank'a getməsinlər.
Bizim özümüz, yəni idarənin özündə var bank. Yəni orada ödəsələr daha yaxşı. Çünki biz hesabat verəndə hesabatı artıq orada düzgünlük itir. Orada düzgün gəlmir hesablama. Vergilər departamenti hesablayanda artıq orada dediyim kimi də Kapital Bank ödədikdə orada düzgün gəlmir hesablama. Şəxsən məsəl üçün gəlib Bank of Azərbaycanda bizdə aşağıda bunların filialı var. Onlar ödədikdə bu biz hesabat disketini təqdim edəndə onlar hesablayırlar görürlər üst-üstə düşür.
Amma Samir mən bu taksi sürücüləri deyir ki, biz bu departamentə gedəndə həmin o Bank of Azərbaycana ödəməyə gedəndə oradan bizdən əlavə ödənişlər də istəyirlər. Nə bilim hansısa arayış üçün, hansısa qəbz üçün baxır ki, lisenziyan yoxdur, 5 manat lisenziya pulu ver. Yəni 22-23 manat deyir çıxır aylıq
ödəyir. Yox, bu ola bilməz. Çünki onlara çək verilir. Həmin çək əsnasında onlar pul ödəyirlər. Bu bir kimsə ki, lisenziyaya görə bizdə hesab pul tutula bilməz. Çünki lisenziyalaşdırma idarəsi var. Ayrı bir idarədir.
Yəni ödəməməlidirlər. Onlar əlavə ödənişlər olmamalıdır. Ancaq 18
bəli,
manat verməlidir.
Bəli, 18 manatı ödəyirlər. Fərqləmə nişanı alırlar. Lisenziya isə başqa bir idarə verir.
Yəni, nə dərəcədə qanunidir ki, departament işçisi sürücünü tutur, onun sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini alıb ondan?
Deyir ki, sən gəl ancaq ödənişi elə sonra qaytaracaq sənə bu sənədi.
Bilirsiniz necə deyib, bir vaxtlar cənab nazir şəxsən qeyd elədi ki, sərnişin daşıma fəaliyyətində məşğul, qanunsuz məşğul olan sürücüləri biz dəvət elədik də qanuni yola. Onlar qaçıla qanuni yoldan. Biz də məcbur olub əlimizin başqa bir iş gəlmirək, biz neyə bilərik, necə tələb eləyə bilərik. Orada tutaq ki, biz deyirik ki, gəlin aylıq ödəyin, görsünüz. Biz hələ demiş ki, gəlin bizim özümüzü ödəyin, biz qeydiyyətə alaq. Bunlar bunu böyüdüb bir sensasiya çevirdilər. Biz onları dəvət edirik də gəlmirlər, hərəsi bir yolla qaçır. Çünki indi taksi sürücülərinin çoxsun özünün, məsələn, şəxsi tanışları var. Həmin tanışları apat gətirirlər, taksi işarəsini qoymurlar. Vergi ödəmədən yayınırlar. Ona görə də biz məcburuq bunu həyata keçirməyə.
Yəni demək istəyirsiniz ki, o qanunidir, hə, saxlanması yolda.
Qanuni deyəndə saxlanıb yoxlanılmalıdır, bəli.
Amma ya sənədləri götürülə bilərmi sürücü?
Biz ora ilkin olaraq biz xəbərdarlıq edirik. Xəbərdarlığı məhəl qoymadıqda bəli, oraya götürülür.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət isə Nəqliyyat Departamentindən Samir Həsənovun dedikləri ilə razılaşmır.
Dövlətin bankı var, ödəmə sistemi var. Siz nədir, dövlətin bankına güvənmirsiniz, banka pulu ödəməyə icazə vermirsiniz, deyin. Qeyri ciddi bir açıqlamadır, açığını deyim. Yəni, ölkədə banklar, bank sistemi inkişaf edib, alternativ bank xidmətləri təklif olunur və əgər onların hansısa bankla problemi varsa, yaxud da ki, bankin şərtləri onları qani etmirsə, mümkündür ki, banki dəyişsinlər və başqa bankin xidmətlərindən istifadə eləsinlər. Bu, sadəcə olaraq görünür, onların o Bank of Azərbaycanla hansısa korporativ maraqları üstündür. Düşür. Ona görə də həmin bank vasitəsi ilə eləyirlər. Yəni, bunun zorla eləməyin mənası yoxdur. Ona görə də bu təkcə burada deyil. Əslində qalanda bu gömrük sahəsində də bu problem var. Siz ölkəyə avtomobil gətirirlər xaricdən. O avtomobilləri gətirəndə az sığorta adında bir şirkətdə sığortalamağa məcbur eləyirlər gömrükdə adamları. Niyə məhz az sığortada? Deyirlər ki, bu gömrük sığortalanmasa maşınlar gömrükdən keçirməyəcək. Bu cür də bir qanunsuzluq var ortalıqda. Yəni, korporativ maraqlar olduğuna görə ortalıqda bu cürə əməllərə başvururlar.
Bax, nə dərəcədə qanunidir ki, saxlayır yolda, hədə qorxu gəlir, sənədlərini alır, şəxsiyyət vəsiqəsini götürür?
Məsələ ondadır ki, əgər onlar nəzakətli bir şəkildə vətəndaşa sürücüyə yaxınlaşıb özlərini təqdim edib, onun sənədlərini yoxlasalar və müvafiq protokol tərtib edib, onun taksi cərimələnməsini yaxud və başqa bir formada cəzalandırılması ilə məşğul olsalar, buna heç kim əslində heç nə deməz. Faktlar bəllidir ki, hətta sürücülərin təhqir olunması, döyülməsi, maşınların nömrə nişanlarının açılması, hansı ki bu qurumun səlahiyyətinə heç bir formada dəxli olmayan əməllərdir. Bu cür əməllərin törədilməsi var ortalıqda. Yəni, dövlətin səlahiyyət verdiyi bir qurum, bir strukturun işçiləri faktiki olaraq göz görəsi reketliklə məşğul olublar. Məsələ ondadır. Yəni, bu özü özbaşınalıqdır, qanunsuzluqdur. Əgər biz demirik ki, qayda qanun yaradılmamalıdır. Qayda qanun yaradılmalıdır. Özü də ki, təbii, hər bir vətəndaşın vergi verməsi, rüsum ödəməsi, bunlar təmin edilməlidir. Amma o formada ki, bunu həyata keçirirlər, bu müfəssişlərmi deyək ya? Elə mən bax, özüm müşahidə edirəm və hər gün siz də gedib müşahidə edə bilərsiniz, bir qanun pozuntusunu sizə deyim. Elmlər Akademiyası metrosunun qabağında daim bunların bir maşını dayanır. Özü də ki, düz avtobus dayanacağından aralı piyada keçidinin düz üstündə. Yəni, piyada keçidinin üstündə maşın saxlamağın özü qanun pozuntusudur. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasıdır. Amma bunların maşını daim svetoforun işığının altında, o hardan ki piyada keçməlidir, orada dayanır. Yəni, bu da bir növ qanun pozuntusudur.
Yol İctimai Birliyinin sədri Azər Həsrət belə deyir. Mövzunu davam etdirəcəyik. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu izləyin. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Nəhayət Radio Forum. Qaynar xəttdə fərdlərin problemlərini işıqlandırmaqda məqsədimiz daha geniş auditoriyaya çıxış yolu göstərməkdir. Ancaq əksər vaxtlarda dinləyicilər efirdən yalnız öz adlarını eşitmək, qarşı tərəfi tapıb onların arqumentlərini çatdırmağımızı istəyirlər. Məsələn, ötən həftə yeni tikiliyə köçənlərin qaz, işıq, su problemlərindən danışmışdıq. Bu reportajdan dərhal sonra bizə oxşar məsələ ilə bağlı bir zəng də gəlib.
Sizi narahat edən Seyfəddin Hacıyevdir. Mənim problemim tikinti iləndir. Mən Əhmədli qəsəbəsində Məhəmməd Hadi küçəsi ilə Xudu Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi yerdə Tikmak şirkətinin tikdiyi bir C binasında özüm üçün 3 otaqdan ibarət mənzil tikdirmişəm. 7 aydır ki ora çözmüşük, işıqdan başqa binaya heç nə verilməyib. Nə suyu, hərdən bir düzü su verirlər, amma qaz tamam verilməyib binaya. Telefon çəkilsə də hər etaja telefon aparatlarının quraşdırılma binasını uçurtdular ki, bu kiminsə xüsusi yeriymiş. İndi həm telefonsuzuq keçən ilin oktyabrından, həm də qazsızıq. Çox çətindir vəziyyət. Xahiş edirəm, mənim bu problemimi çatdırın müvafiq yerlərə ki, gəlib bizim binamızın qazını və telefonunu həlləsinlər. Qaz məsələsin güya Heydər Əliyev cənablarının 85 illiyinə, yəni ayın 10-una kimi verməlidirlər. Amma deyirlər ki, yox, pul yığılıb verilməsə verilməyəcək. Binada demək olar ki, bütün mənzillərə köçüblər. Hamının vəziyyəti bu cürdür. İndi mən müvəqqəti olaraq işıq pulu, çünki pişirdiyimiz yeməkləri ancaq işıqla pişiririk. O çox böyük pul tələb elədiyinə görə müvəqqəti gəlib oğlum gildə qaldı.
Yeni tikilidə mənzil almış, kommunal problemlərlə üzləşən dinləyicilərimizin nəzərinə, sizin tikinti şirkəti ilə imzaladığınız müqavilədə binanın təhvil verilmə vaxtı göstərilməlidir. Həmin vaxtacan bina təhvil verilməyibsə, siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bəzi hallarda isə müqavilədə bu müddət göstərilmir. Bu halda da yenə vəkillə məsləhətləşib məhkəməyə müraciət gərəkdir. Yəni, binanın təhvil verilməsi ilə bağlı yalnız şifahi razılaşmanın olması o demək deyil ki, tikinti illərlə uzana bilər. Ancaq bir dinləyici bizimlə razı deyil. Bu reportaj efirə gedəndən sonra ondan reaksiya almışıq.
Mən də Göydəhənlərlə tez köçmüşəm və həmin problemlərlə üzləşirəm. Və sizin vətəndaşlara verdiyiniz məsləhətlə ki, məhkəmələrə müraciət eləsinlər, mən qətiyyən razı deyiləm. Bu məhkəmələk deyil, öz Azərbaycanda məhkəmə sistemi demək olar ki, ancaq varlılara qulluq eləyir. Adi vətəndaşlara onlar qulluq eləmirlər və məhkəmələrdə heç bir müsbət nəticəyə nail olmaq mümkün deyil.
Radio Foruma başqa zənglər də var. Əhalinin ümidlə gözlədiyi Sovet dövrü əmanətləri, yollarda sonu görünməyən təmir tikinti işləri, bir də sizlərin azadlığa mövzu təklifləriniz, iradlarınız, arzularınız. Dinləyicilərə eşidək.
Salam əleyküm. Sizə bir xahiş edirik. Bu yollarda maşın qoyub satırlar 60 dələ, 70 dələ, 80 dələ, 100 dələ. Bunu bir yerə yığıb cəm edib bir maşın bazarı aça bilməzlər. Böyük şəhərdə uzağa biraz. Sində yox. Hara gedirsiniz? Sağ, sol maşındır. Mümkün deyirəm ya maşınla getməyə ya da toqa baxırsın göbələyə ki, bu belə deyil çatdırır. Doludur yol qırağında. O göbələrə yer verincə hazır asıb maşın bazarı yaxşı bir Universal bir bazası asır şəhərdə qırağa, subqayətdə başarılı arasın. Həm şəhər içi yaxşı olar, görülər, həm də belədir bir avuçlar olmaz. Göbələk kimi həm hər kəsər alıb gətirir, qoyur, 50-60 maşını və s. Bir də şəhərdir, bir video yoxdur. Azda hara baxsa maşındır, hara baxsa maşındır. Bir bazası asır o yerinə, deyim, hə, xaç edək bu belə bizim belimizə çatdırarsınız. Ki şəhərdə maşınlar yığılırsınız, çatdırsınız şəhərdə qırağa. Kimə lazım, gedib alacaq o maşını.
Alo, salam əleyküm. Qardaş, bizim şikayətimiz əsasən bu Sabunçu qəsəbəsində bir dənə yol normal halda deyil. Hamısı bərbat halda, maşınlar gedə bilmir. Buna bir əncam qılan, bir çarə tapan yoxdurmu?
Əvvəla salamlayıram. Azadlıq radiosunun rəhbərliyindən tutmuş bütün aparıcı heyətini. İkinci şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Bu 17 ildir bizim nə üçün bu dilənçi pensiyası alan, hansı ki dilənçi pensiyası alırıq, ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər? Mən bir dənə xahiş edərdim ki, onlar həmin Sovet dövləti devrində bunlar elə həmin kresloda oturmuşlar. İndi o hökumət çevrilirdi, bu hökumət qurulurdu. Bu hökumətdə də yenə də həmin bu məmurlar hamısı elə eyni həmin hökumətin kreslosundan keçiblə bu hökumətin kreslosuna. Nə üçün bizim bu əmanətlərimizi qaytarmaq istəmirlər? Mahnı etməsinlər ki, qaçqınlar, belə cürbəcürə sahələrdə də mahnı edirlər, bizim bu pulları vermirlər. Bu pulları biz yığmışdıq ki, kəfən alaq özümüzə, heç olmasa. Xahiş edirəm sizdən, veriliş aparasın. Sağ olun.
Mənim adım İbişdir. Mənim deməyim odur ki, bizim o vədə mənim 70 yaşım var, mənim bankda Bu 92-ci ildən əvvəl pulum qalıbdı. İndi vəziyyətim də pisdir. Özüm ürəkdən apressiya olmuşam. Küçəm qırılıbdı. Nə isə. Bu pulları vermirlər. Ancaq elə deyəndə gündə bir bahanə gətirirlər. Bir və də deyirlər ki, qaşqınların hamısının izdikasa qınışqası gəlməyib. Bir və də deyirlər, nə bilim, hələ nəzərdə tutmuyub. O ilə əldən Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov deyir ki, mexanizma yoxdur. Hə, qardaş, mexanizmanı kim hazırlamalı, kim eləməlidir? Bu nə qəndirə bunu ubadalılar, nə qəndirə bu cəmaatı bu yolla yöt azalıb ki, hamı ölçün geçsin. Bəs sonra nə tər olacaq, niyə bu pulları vermirlər? Özləri Oqtay Əsədov deyir ki, bizim hər imkanımız var pul verməyə. Bəniyə görə vermirlər, xahiş edirəm bu haqda lazım yerlərə çatdırasın. Sağ olun.
Adım Gürşatdır. Mən Azadlıq Radiosuna xahiş edərdim ki, bizə ümumiyyətcə bu seçki ərəfəsində Avropa ölkələrindən və həmçinin Amerika dövlətindən yardım istərdim. Və həmçinin Azadlıq Radiosundan mənim tələbim budur ki, bu iqtidar nümayəndələrini debat verilişində az çıxardım. Onsuz da onlar hamısını yalan danışırlar. Onlara inan və etibar yoxdur. Sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən Zeytin Savxozunda Rıq yolu E32-də yaşayıram. Zeytin Savxozunda 3 kilometr yolda bir dənə də olsun keçid yoxdur. Və yaxud avtobuslar üçün dayanacaq qoyulmuyub. Yaşlılar və uşaqlar məcburiyyət qarşısında qalıb 3 kilometr yolu piyada getməli olurlar. Dəfələrlə akor şirkətlər qrupuna müraciət etsək də heç bir tədbir görülmüyüb. Xahiş edirik, bu barədə tədbir görəsiniz. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Dinləyicilərimizə bir daha deyirəm. Azadlıq Radiosu olaraq biz yalnız sizin problemləri işıqlandırırıq. Yəni, problemi həll etmək səlahiyyətində deyilik. Qaynar xətt sizlərə üzləşdiyiniz maneələrdən çıxış yolunu göstərməyə çalışır. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
May Beynəlxalq İnformatika, Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günüdür. İnformasiya texnologiyaları cəmiyyətə nə verir? Bu sahədə hansı yeniliklər var? Hansı yeniliklər olacaq? Azərbaycanda internetin vəziyyəti necədir? Mayın 19-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquliyev ilə söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı hallarda interneti üst tutursunuz? Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can vakit.
gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Çeşme gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Ben Ayşe